Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський парламент змінить політику щодо офіційної Білорусі і водночас...
Допоки у Білорусі повністю не відновиться демократія та політичні свободи, для білорусів Європейський парламент залишатиметься чимось на зразок другої домівки.
У минулорічній авіакатастрофі під Смоленськом російські експерти остаточно звинувачують польський екіпаж.
В організації
здійснення особливо важливого польоту були істотні недоліки.
Докладніше про це ви почуєте в «Європейській свободі» відразу після випуску міжнародних новин.
Дякую, усім добрий вечір. Україна посідає 164-те місце в рейтингу економічних свобод серед 179 країн світу. Про це йдеться в дослідженні, проведеному американською дослідницькою організацією Heritage Foundation та газетою Wall Street Journal. Серед європейських країн за цим рейтингом Україна посідає останнє місце. Втрату позиції Україною дослідники пояснюють насамперед зниженням державних витрат та корупцією. Найбільше економічної свободи за рейтингом, як і раніше, в Гонконгу та Сінгапурі. Далі в списку Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія. Ярослав Качинський, брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського, розкритикував поданий Росією звіт про причини трагедії. Він назвав оприлюднену сьогодні доповідь насмішкою над Польщею. За словами Ярослава Качинського, у звіті однобоко без доказів обвинувачуються польські пілоти, при цьому багато запитань залишається без відповіді. Сьогодні міждержавний авіаційний комітет назвав причиною катастрофи літака, на борту якого перебувала польська делегація на чолі з президентом країни Лехом Качинським, відмову екіпажу сідати на запасному аеродромі. Голова МАК Тетяна Адоніна заявила сьогодні, зокрема.
Він розумів, що посадка в сложившейся...
Командир літака розумів, що приземлення за таких умов небезпечне. З іншого боку, була сильна мотивація на здійснення посадки саме на аеродромі призначення. За матеріалами технічної комісії незалежних експертів, якщо б командир пішов на запасний аеродром, то його могла чекати негативна реакція головного пасажира.
Тетяна Адоніна. Таліби і бойовики Аль-Каїди є загрозою не лише для Сполучених Штатів, а й для Пакистану. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден під час візиту до Ісламабада, де він провів переговори з пакистанським керівництвом.
Ми знаємо, що є такі, хто вважає, що Америка, борючись із Аль-Каїдою, втягнула у цю війну Пакистан. Але екстремісти, які вдаються до насильства, є загрозою не тільки для Сполучених Штатів, а й для Пакистану і насправді для всього цивілізованого світу.
Байден на зустрічах із президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі і прем'єр-міністром Юсуфом Гілані знову закликав Ісламабад докласти більше зусиль для боротьби з екстремістами на північному заході країни біля кордонів з Афганістаном. Голова Європейського парламенту Єже Бузик сьогодні закликав владу Білорусі звільнити усіх затриманих під час акції опозиції в день президентських виборів в Україні. На засіданні Комітету з міжнародних справ Європарламенту у Брюсселі Бузик заявив про необхідність посилити тиск щодо офіційного тиск Мінська через масові порушення під час виборів і жорстке придушення протестів.
Ми можемо сказати, що, на нашу спільну думку, уряд Лукашенка повністю позбавлений демократичної легітимності. Спираючись на цю точку зору, необхідно переглянути політику Євросоюзу щодо Мінська.
Єжи Бузик. Сьогодні ж канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС повинен розглянути питання про візові санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших представників білоруської влади. Тим часом у Білорусі Республіканська комісія з телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію передач радіостанції «Авторадіо». Як повідомляють у відомстві, право мовлення було анульовано у зв'язку з екстремістськими, на думку комісії, закликами, що пролунали в ефірі цього ЗМІ. Генеральний директор «Авторадіо» Юрій Базан в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив, що пов'язує заборону на мовлення з тим, що в період передвиборної кампанії в Білорусі в ефірі радіостанції лунали агітаційні матеріали опозиційних кандидатів на президента Андрія Санникова і Володимира Некляєва. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Більше про події в Україні та світі ви можете завжди прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це все. Передача Радіо Свобода триває.
Ви слухаєте Європейську Свободу.
Ситуація в Білорусі після нещодавнього побиття та масових арештів представників опозиції і правозахисників дуже непокоїть європейську співдружність. Якими будуть подальші дії Європи щодо білоруського питання? Сьогодні це вирішували у Європейському парламенті. Там відбулося позачергове засідання, де розглядалися санкції проти білоруської влади та допомога опозиційним політичним колам і пересічним громадянам. У дискусіях брали участь представники незалежної преси, громадських організацій та опозиції Білорусі, що спеціально для цього були запрошені до Брюсселя. За перебігом подій спостерігав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Допоки у Білорусі повністю не відновиться демократія та політичні свободи, для білорусів Європейський парламент залишатиметься чимось на зразок другої домівки, заявив, вітаючи представників цієї країни, голова установи Єжи Бузик. Адресуючи свої слова чинній білоруській владі, він каже:
«We expect to release all the political prisoners.
Ми очікуємо звільнення всіх тих, що були затримані та перебувають у в'язниці. Важкі звинувачення, висунуті проти них, повинні бути негайно скасовані. Це неодмінна умова, якщо Білорусь хоче мати якісь стосунки з ЄС. По-друге, всім, хто потребує, має бути надана належна медична допомога. До того ж, всі європейські установи повинні переглянути своє ставлення до Білорусі, адже після 19 грудня багато чого змінилося, і це повинно також змінити наші стосунки.
And our relation should be also changed»,
заявляє Єжи Бузик. «Як ми можемо вам допомогти?» – питали білорусів представники Євросоюзу. Адже очевидно, що перемога у останніх президентських виборах була не на боці Лукашенка і тих, що нині при владі. Скільки нам ще терпіти цей диктаторський режим кубинського зразка у самому серці Європи? – питав член підкомітету закордонних справ Європарламенту Чарльз Станок. 31 особа після арештів, здійснених 19 грудня, ще й нині перебувають у в'язницях білоруського КДБ. Якщо дійде до судового розгляду, то багатьом з них загрожує ув'язнення терміном до 15 років. Один із лідерів білоруської опозиції та володар Сахаровської премії Олександр Мілінкевич після засідання цієї спеціальної сесії Європарламенту закликав спростити візовий режим для простих громадян і впровадити санкції щодо президента Лукашенка та інших представників влади.
Il faut partager notre pays en deux parties.
Слід сприймати нашу країну з двох сторін. Є тоталітарна влада, що чинить репресії, але є і 10 мільйонів білорусів. Щодо них Європі треба завжди бути відкритою, зокрема, лібералізувати візи, підтримати наші потужні громадянські організації, що організували маніфестації на захист прав людини. Слід підтримати вільну білоруську пресу, яка працює у складних умовах. Водночас Європа має чинити чесний, конкретний та жорсткий тиск на владу. Йдеться про тиск дипломатичний, політичний та економічний. Зокрема, варто розширити список представників номенклатури, яким заборонені візи до Європейського Союзу.
Висунув вимогу Європарламенту Олександр Мілінкевич, який додає, що саме заборона видачі віз морально впливає на представників білоруської влади. Згідно із останніми заявами європейських чільників та дипломатів, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко та низка його прибічників найближчим часом знову можуть стати персонами нон-грата на території Європейського Союзу та ще декількох держав, що входять до Шенгенської зони. Подібні санкції вже вводилися у 2006 році. Проте у надії встановити діалог з режимом Лукашенка були призупинені через 2 роки. Нині ідея повернення до санкцій отримала широку підтримку серед європейських країн, що є прибічницями так званої політики конструктивного втручання у стосунках з Білоруссю. Проте остаточне рішення буде ухвалене після розгляду білоруського питання на наступній пленарній сесії Європарламенту та на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, що відбудеться наприкінці цього місяця. Представниками білоруської опозиції та громадських організацій цієї країни сьогодні також мала зустріч верховний представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики Катрін Аштон. Раніше цього дня вона мала відверту розмову з іншим представником Білорусі, а саме з міністром закордонних справ Сергієм Мартиновим, який, перебуваючи у Брюсселі, намагався переконати європейців не вдаватися до санкцій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Донька заарештованого білоруського кандидата в президенти закликає європейські уряди скинути рожеві окуляри і подивитися реально на режим Олександра Лукашенка в Білорусі. Єва Нікляєва, донька Володимира Нікляєва, говорить, що зараз політичним ув'язненим, і серед них її батьку, йдеться про життя. Людмила Ванник, далі.
Єва Некляєва – молода тендітна білявка, в очах якої тремтить сум і тривога. Її батька – кандидата в президенти Білорусі, відомого поета і письменника Володимира Некляєва. У день виборів побила міліція, а коли він потрапив у лікарню з численними пораненнями, по нього прийшли невідомі. Дружина Некляєва каже, що оскільки він не міг іти сам, його кинули на лікарняну ковдру і волокли коридорами лікарні. Протягом тижня про нього взагалі не було жодних вістей. І близькі побоювалися, що його вже немає в живих. За словами доньки, побоювання були недаремні, бо в тюрмі Некляєву, немолодому вже чоловіку, відмовляють у медичній допомозі. Від високого тиску він уже кілька разів втрачав свідомість.
Ми намагаємося домогтися, щоб його поклали у лікарню, бо ми дійсно боїмося за його життя. Не про свободу, про життя ми зараз турбуємося.
Наголошує Єва Некляєва в інтерв'ю Радіо Свобода у Празі. До Чехії вона приїхала разом з групою білоруських опозиційних політиків, які шукають підтримки в Європі. Вона вже зустрічалася з представниками уряду Литви та Польщі, на черзі урядовці Німеччини та зустрічі в Брюсселі, столиці Європейського Союзу. Вона закликає європейців звернути увагу на те, що сказали спостерігачі, що вибори були сфальсифіковані, і припинити політику задобрювання режиму Лукашенка через те, що Білорусь – важлива транзитна країна для поставок російського газу до Європи.
Я вже не хочу висловлюватися дипломатично. Я втомилася від того, що поважні аналітики говорять, що для Європи і для Заходу важко вжити якихось серйозних заходів через економічну ситуацію. До біса цю реальну політику. Ми тут говоримо про людське життя.
Єва Некляєва говорить, що в Польщі, яка вже скасувала візи для білорусів на знак солідарності, планують організувати конференцію в лютому, на якій вирішуватимуть, як допомогти розгромленій білоруській опозиції. Серед заходів – відновлення заборони на в'їзд для білоруських високопосадовців, які пов'язані з придушенням опозиції. У 2006 році ЄС уже забороняв в'їзд на територію Співдружності для президента Лукашенка та 40 урядовців після попередніх президентських виборів, які також позначилися фальсифікаціями та придушенням опозиції. Пізніше ЄС скасував заборону, а режим Лукашенка випустив усіх політичних в'язнів. Нині ж репресії тільки поширюються. Після арешту понад 600 осіб, що брали участь в акціях протесту під час виборів 19 грудня, обшуки та арешти в таборі опозиції тривають. Закриваються опозиційні та просто незалежні видання. Останнім з таких була брестська газета «Борисовські новості». На думку Єви Некляєвої, Олександр Лукашенко почувається невпевненим, а тому демонструє надмірну силу.
Гадаю, що така реакція пояснюється тим, що президент Лукашенко, як кожний диктатор, вірить, що народ його любить. А тут він отримав докази, що люди в Білорусі хочуть, щоб він пішов.
За офіційними даними, Лукашенко отримав на виборах 80% голосів. Опозиція стверджує, що без фальсифікацій він міг набрати не більше 37%.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив сьогодні в Москві свої висновки про причини минулорічної авіакатастрофи під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей. Як стверджує це офіційно спільне для 12 післярадянських країн, крім Балтії, орган у галузі цивільної авіації, безпосередньою причиною трагедії стало рішення екіпажу літака не йти на запасний аеродром за поганих метеорологічних умов, а системною причиною – недоліки у підготовці екіпажу і організації польоту з польського боку. У Польщі вже лунає критика цього звіту. Тему продовжує Сергій Драчук.
Голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна Анодіна фактично говорила на прес-конференції, присвяченій висновкам розслідування про вину польської сторони в катастрофі 10 квітня минулого року.
В організації здійснення особливо важливого польоту були істотні недоліки стосовно підготовки і формування екіпажу, контролю готовності до польоту і вибору запасних аеродромів.
Одним із моментів, за словами Анодіної, стало перебування в кабіні високого начальства, зокрема головнокомандувача військово-повітряних сил.
Присутствие главнокомандующего ВВС Республики Польща.
Присутність головнокомандувача ВПС Республіки Польщі в пілотській кабіні до самого зіткнення літака з землею спричинила психологічний тиск на ухвалення командиром рішення продовжити знижуватися за умов невиправданого ризику з наявною домінантною метою здійснити посадку будь-що.
Во що би то не стало.
Натомість у діях російської сторони міждержавний авіаційний комітет не знайшов істотних хиб, хоча деякі недоліки виявив. Але, вважає МАК, ці недоліки не могли спричинити аварію. Натомість група керівництва польотами на аеродромі у Смоленську попереджала екіпаж про непридатні для посадки погодні умови і не здавала дозволу на посадку. При цьому голова МАК наголосила, що це технічне розслідування причин катастрофи не мало на меті визначати чиюсь вину чи відповідальність. Це мають встановити органи правосуддя. Текст звіту сьогодні ж передали представникам Польщі, і він уже викликав критику в цій країні. Зокрема, євродепутат від Польщі Павел Коваль, який був радником загиблого в авіакатастрофі президента Леха Качинського, заявив Радіо Свобода.
Цей звіт зосереджений не на з'ясуванні всіх причин, не на дослідженні всіх подій. Він зосереджений виключно на захисті репутації російських національних інтересів.
Брат президента Ярослав Качинський назвав складення вини на польську сторону у звіті бездоказовим. А адвокат родичів загиблих Рафал Рогальський заявив, що звіт односторонній і скандальний. Натомість однофамільці, міністр оборони Польщі Богдан Кліх і представник країни Примак Едмунд Кліх, обидва назвали звіт загалом правдивим і точним, хоча додали, що він усе ж містить помилки і не охоплює всіх деталей. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який раніше різко критикував проект цього звіту, після оприлюднення його остаточного тексту перервав сьогодні свою відпустку за кордоном. Завтра він планує виступити зі спеціальною заявою з цього приводу. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Британський уряд подолав бунт європейських скептиків.
Нам подали закон про ЄС як закон про суверенітет Британії. Нам його подали як закон, що збільшить владу народу.
У Німеччині несподівано розгорілася дискусія про комунізм.
Якщо партія оголошує своєю метою комунізм, тоді не слід дивуватися, що одного дня він ризикує бути заборонений рішенням Конституційного суду Карлсруе.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі експерти і оглядачі прискіпливо аналізують перебіг подій в сучасній Україні і довкола неї. Чимало аналітиків переконані, що настав час своєрідних заморозків між ЄС та Києвом, а це може призвести до фактичного зупинення процесу зближення України з Євросоюзом. Про це та інше Василь Зілгало в огляді європейської преси.
Лондонська Financial Times наголошує, що єврокомісар з розширення Європейського Союзу Штефан Філе фактично попередив президента Януковича про вірогідність замороження розвитку відносин між Брюсселем і Києвом, якщо в Україні не зупинять процес відходу від демократичних цінностей. Газета також зауважує, що Філе солідаризувався із занепокоєною заявою Сполучених Штатів Америки щодо переслідування української опозиції та обмеження свободи преси в Україні. Єврокомісар фактично підтвердив, коли сказав про небажання спекулювати зараз на тему будь-яких наслідків, які можуть бути, якщо Україна відійде від демократії, що Європейський Союз готує з цього приводу документ з оцінкою політичної ситуації в Україні. Financial Times також звертає увагу на досить оптічні реакції Філе, коли журналісти та іноземні інвестори в Києві назвали йому факти відмови команди Януковича розслідувати прояви корупції серед своїх союзників, котрі прямо сприяють хабарництву і бюрократизму у діючій владі. Російська независима газета вважає, що Європейський Союз оприлюднить найближчі дні позицію щодо політичної ситуації в Україні, і від цього залежить, чи буде вже анонсований на цей рік прорив у стосунках ЄС та України. Газета також цитує експертів, котрі переконані, що вже нині всі головні теми переговорів між Києвом і Брюсселем де-факто заморожені та не виключають, що процес євроінтеграції України може бути заблокований на невизначений час. Експерти також зауважують, що у Брюсселі бояться діяти проти Януковича рішуче тоді, як він діє проти демократії хитро і вибірково. Глядачі також вважають, що на Заході не хотіли би санкціями проти влади Януковича штовхнути Україну в обійми авторитарної Росії. Такими були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Британський уряд вийшов переможцем у парламентських дебатах із групою депутатів-євроскептиків від владної консервативної партії. Євроскептики намагалися зробити більш жорстким пропонований Кабінетом міністрів закон, що передбачає проведення в Британії національного референдуму у разі внесення важливих змін до засадничої угоди Європейського Союзу. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Чинна Лісабонська угода, що визначає принципи функціонування Європейського Союзу, була ратифікована британським парламентом минулого скликання простим голосуванням. Тоді це обурило багатьох британців, більшість з яких є євроскептиками, а також значну частку депутатів-євроскептиків у консервативній партії. Вони вважали, що ратифікація Лісабонської угоди мала бути предметом національного референдуму, адже йшлося про передачу значної частки британського суверенітету до владних органів Європейського Союзу. Нині консерватори у коаліції з ліберально-демократичною партією є при владі. Лідер консервативної партії, прем'єр-міністр Дейвід Камерон, щоб заспокоїти обурення своїх колег-євроскептиків, пообіцяв, що буде ухвалено закон про Європейський Союз, за яким нові повноваження не може бути передано з Лондона до Брюсселя без національного референдуму. Цей намір було зафіксовано у коаліційній угоді після травневих парламентських виборів минулого року. У законопроєкті про ЄС, який щойно розглядали депутати нижньої палати громад парламенту, також мовиться, що уряд може уникнути референдуму, якщо передача повноважень до Брюсселя не є значною. До закону входить розділ про суверенітет британського парламенту, який викликав запеклі парламентські дебати. Лідер євроскептиків, депутат Біл Каш, заявив, що цей розділ не зробить нічого, аби захистити верховенство британського парламенту. The EU bill was sold
as a sovereignty bill. Нам подали закон про ЄС як закон про суверенітет Британії. Нам його подали як закон, що збільшить владу народу. А насправді він лише далі зменшує владу народу, даючи більше можливостей судовим органам накидати свою волю парламенту, а це не добре.
Каш та його прибічники запропонували поправку до закону, яка набагато точніше визначає поняття суверенітету британського парламенту і не залишає місця для жодних сумнівів. Але уряд не погодився на таку поправку. Міністр у справах ЄС Дейвід Лідінгтон наполягав, що законопроект і без поправки є жорстким, адже він передбачає, що у майбутньому будь-які зміни до угод Європейського Союзу, якими б мінімальними вони не були, будуть предметом відповідного закону, який ухвалюватиме британський парламент. А будь-які серйозніші зміни, наприклад, запровадження євро у Британії, згідно із законом можуть ухвалюватися лише на референдумі. Тож будь-який британський уряд у цьому уже не матиме місця для маневрів. У результаті голосування урядовий варіант закону про Європейський Союз пройшов у палаті громади з перевагою у 275 голосів, хоча 39 депутатів від владної коаліції голосували за поправку Біла Каша. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
13 найбільших закордонних інвесторів, що працюють в Угорщині, закликають Євросоюз застосувати штрафні санкції проти уряду консерваторів Віктора Орбана. Мультинаціональні корпорації стверджують, що в цій країні їх ставлять у дискримінаційні умови стосовно місцевих підприємств. На думку міжнародних компаній, чинна угорська влада змінює правила гри в великому бізнесі, а це вже суперечить європейському законодавству, повідомляє Василь Плоскіна.
Йдеться про колективну скаргу півтора десятка закордонних інвесторів з Німеччини, Чехії, Голландії, Австрії та деяких інших країн, які вклали солідний капітал в угорську економіку. Деякі з них з'явилися в Угорщині ще наприкінці 1980-х років. Інші освоювали місцевий ринок у період активної приватизації державного майна в середині 90-х років минулого століття і пізніше. Попри те, що в країні кожні 4 роки демократичним шляхом змінювалися уряди, ніхто з них до кінця минулого року не замахувався на пільги і преференції транснаціональних компаній ТНК. З одного боку, це сприяло тому, що зріс притік в Угорщину іноземного капіталу. Водночас експерти вважають, що неафішовані прибутки ТНК удвічі більші, ніж показує статистика.
За 22 роки мультинаціональні компанії вклали в угорську економіку інвестиції на суму 60 мільярдів євро. Але цікаво, що приблизно стільки ж коштів у вигляді різноманітних пільг, у тому числі державних субсидій, субсидії, а також через звільнення від окремих видів податків, безкоштовну оренду об'єктів інфраструктури, тощо вони заощадили. Причому нам відомо, що чимало преференцій від держави ТНК отримали не зовсім законно. За неофіційними даними, загальний прибуток цих компаній упродовж 22 років обчислюється цифрою 130 мільярдів євро.
Зазначив доктор економічних наук з Будапешта Ласло Богар. Отож, з нового року всі крупні компанії з-за кордону повинні сплачувати в Угорщині підвищений податок з прибутків. Необхідність його введення консервативний уряд Віктора Орбана обґрунтовує тим, що бюджет Угорщини має 4-відсотковий дефіцит, не кажучи про 100-мільярдний у доларах зовнішній борг. Деякі праворадикальні опозиційні об'єднання Угорщини теж вважають, що транснаціональні компанії повинні розділити фінансові тягарі держави на рівні з угорськими підприємствами. Член Європарламенту від правоекстремістської партії Йоббік Крістіна Морвої заявила з цього приводу.
Так вважаємо не тільки ми, але й переважна частина угорців. Обурюються в цілому і по Європі. Дрібні підприємці, індивідуальники, фермери, службовці. Вони кажуть, що це, образно кажучи, велика безпардонність – приватизувати власний інтерес і націоналізувати витрати і завдану шкоду.
Втім, поділяючи тривогу електорату партії Йоббік і менш войовничо налаштованої правлячої консервативної більшості, професор Ласло Богар та його колега-економіст Ласло Чобо закликають угорський уряд почекати з підвищенням податків для мультинаціональних компаній. Ці експерти попереджають, що Євросоюз має достатньо правових важелів впливу на Угорщину, щоб примусити її скасувати суперечливий, на погляд офіційного Брюсселя, новий податковий кодекс. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Привид комунізму вітає над лівою партією Німеччини і вже добряче нашкодив цій політичній силі, яка стоїть на крайньому лівому крилі політичного спектру. Після висловлювань одного з партійних лідерів стосовно випробування шляхів, які ведуть до комунізму, з лівими більше ніхто дружити не хоче. Ярослав Кандиба продовжує цю тему.
Як правило, коментарів марксистській газеті «Юнге Вельт» мало хто сприймає всерйоз. Цього разу, однак, на одну із статей звернула увагу вся Німеччина. Її автором є лідер лівої партії Гезіне Льотш. Ліва партія – політична сила, яку утворили шляхом об'єднання колишніх НДРівських комуністів і розчарованої частини західнонімецьких соціал-демократів і не менш розчарованих профспілкових активістів. Вона має двох лідерів, двох керуючих справами і двох уповноважених з питань партійної інтеграції. І от один з цих лідерів, Гезіне Льотш, написала, що шлях до комунізму можна знайти тільки в тому разі, якщо вирушити в дорогу і спробувати пройти цей шлях або в опозиції, або в уряді. Такі слова партійного керівника наштовхують на висновок, що німецькі ліві рухаються в напрямку до комунізму. Для інших політичних сил, представлених у німецькому парламенті, це справжній скандал. Генеральний секретар Баварського християнського соціального союзу Олександр Добрінд, зокрема, вважає.
Якщо партія оголошує своєю метою комунізм, тоді не слід дивуватися, що одного дня він ризикує бути заборонений рішенням Конституційного суду в Карлсруе,
сказав Добрінд. Критика пролунала і від лідера соціал-демократів Зігмара Габріеля. Він заявив, що тепер тим більше не може уявити собі союзу з лівою партією на федеральному рівні. Сама Гезіне Льотш наголошує, що її просто неправильно зрозуміли. Мовляв, цитату треба розглядати в контексті, і вона ніколи не ставила собі за мету домагатися побудови комунізму, як колись у Радянському Союзі.
Моя політична мета – це демократичний соціалізм, яким я його змалювала в цій статті – мирним, демократичним і без експлуатації людини.
Зауважила Льотш. З таким поясненням лідер лівої партії дещо запізнилася. Цього року в Німеччині відбудеться 7 виборів до земельних парламентів, і така дискусія навколо комунізму зовсім не сприяє покращенню іміджу цієї політичної сили. Голова фракції лівих у Ландтазі Тюрінгії Бодо Ремелов критикує.
Ім'я ідеології, ім'я комунізму були знищені мільйони громадян. Ми повинні це розуміти і постійно говорити про це,
заявив Ромелов. Дискусія навколо комунізму, викликана словами Льотш, призвела вже і до загострення пристрастей. Перед будинком берлінського конференц-залу «Уранія», де днями відбувся форум за участю скандального лідера лівих, сталася бійка. Прихильники лівих радикалів напали на учасників демонстрації, організованої активістами Товариства жертв сталінізму. Отже, комунізм і таким чином нагадав про себе в центрі німецької столиці. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.